Mums šogad jau divas nedēļas notika gripas un akuta augšēja LPCL infekcija monitorings. Jāsaka, ka pēc laboratorijas datiem līdz šim vidim neviens gripas vīrus netika izdalīts. Savukārt ārsti, kas piedalās monitoringa, paziņoja par 5 klīniskiem gadījumiem, bet tas nenozīmē, ka šiem cilvēkiem patiešām bija gripa, jo tie 5 gadījumi ir paziņoti vienkārši pēc klīnikas, kas atgadina gripu. Mums gripas epidēmija parasti sākas kaut kur pēc jaunā gada, no visbiežāk janvāra beigas, februāra sākuma februārī, un principā mēs domājam, ka arī šogad tā apmēram varētu notikt. Līdz ar to vēl ir pagaidām laiks, lai cilvēki varētu sagatavoties.